Þingmaður Reykjavíkjördæmis norður.
Ég þakka háttvirtum þingmanni. Ég kannski ekki geta ljóstur upp neinu leyndarmálum hérna, en ég hafði þetta huga á því að fá fulltrúa fleiri stjórnmálaflokka með á þessa þingsályktun. Og ég hafði sérstaklega áhuga fyrir því að fá fulltrúa úr stærsta stjórnarandstöðuflokknum. Og beitti mér fyrir því, með því að tala við áhrifa fólk í þeim flokki sem að nú eru utan þings. En það tókst ekki. Það var enginn þar í þeim ágæta þingflokki sem að treysti sér til þess að ljá þessu máli stuðning. Og það er kannski helst að ef maður má leifa þegar að geta sér til ástæður að það gæti verið talið móðgun við núverandi meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur eða að það kemur sem einhver leiti illa fyrir meirihlutann að draga það fram meir norðið hvað þessum meirihluta hafa verið mislagðar hendur í skipulagsmálum borgarinnar og ekki síst skipulagsmálum miðborgarinnar. Við árétta það herra forseti að hinn fjárhagslegi bakgrunni þessa máls um það að ef að til þess kæmi að ríkið eignaðist Landssímahúsi sem að glæsilegt hús og myndi sóma sér mjög vel sem skrifstofuhúsnæði fyrir Alþingi. En það væri þá jafnframt hægt að falla frá þeim áformum sem eru hér byggingu nýs skrifstofuhús og sem að ég rakti hér í ræðu minni að ég tel vera ástæður eða sem sagt ég tel vera ástæður til að ætla að sú bygging kunna vera einhverju leiti vanfjármögnuð. Ég vil að lokum taka undir með háttvirtum þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni. Það öfugsund í málinu og hér neyðarhemillinn til að grípa í.
Fleiri ekki hvað